Velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Illum
og Christoph Greenford. Og i hver afsnit tager vi jer med ind i det mørke uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Det her afsnit, der tager vi til Sydamerika.
Det gør vi. Vi er advaret jo. Jeg advarede jo faktisk på Instagram, eller på Facebook, om at det her, det er en af de helt slemme.
Det er det. Kan du huske, jeg lagde et billede op i dag? Var der nogen, der nåede at gætte
det? Nej, der er faktisk ikke nogen, der har gættet det. Det er jo kolumbianske marker, eller bakker, du har...
kaffemarker.
Kaffemarker, du har lagt op.
Ja.
Det er faktisk et ret godt hint, som ingen fangede.
Nej.
Det er, jeg er næsten chokeret. Men det er Luis Alfredo Garavito Cubillos.
Ja.
Jeg tror godt, vi kan komme med en trigger warning her.
Hvad?
Ikke det her afsnit, næste afsnit bliver voldsomt.
Ja, noget af det gør i hvert fald. Altså, der er ikke lige så meget, som der plejer at være af det, fordi, ja, det finder jeg ud af.
Jamen, fordi vi kan ikke spansk.
Nej, men ikke bare, jo, altså, der er bare det, der var.
Ja, altså, Garavito er forfærdelig, men der er simpelthen ikke så mange informationer, vi kan finde om ham, uden at kunne fremmedsprog. Som vi ikke...
We know fremmedsprog.
Lige præcis. Jeg kan engelsk, jeg kan meget, meget lidt tysk. Mit spansk er ikke stærkt nok til at kunne læse de bøger, der er udgivet om det her.
Så, men kært barn har mange navne, og slemme børn har flere.
Ja.
Så La Bestia.
Altså det vil sige The Beast, altså udyret.
Ja. Tribilin.
Ja, det er jo... Altså det er fedt muligt.
Ja.
Altså, han,
det er faktisk et federe navn, Goofy. Tribilin.
Ja.
Jeg kan godt lide det.
Ja. El Cura.
Præsten.
Han blev født i den lille landsby Genova.
Genovo.
Genovo, undskyld. Det var Genova, det er jo selvfølgelig i Italien jo. Genovo i Quindío i Colombia den 25. januar 1957. Det er kun et par måneder før præsident Gustavo Rojas han bliver afsat. Og det er lige før den 10 år lange borgerkrig, der er i Colombia på det tidspunkt.
Hans forældre,
ja,
det var Rosa, Delia og Manuel Anthony.
Anthony, ja. Anthony.
Jeg vil ikke påstå, at jeg kan få ting til at lyde spansk.
Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil påstå, at du kan. Mm.
Han var det første barn ud af 7.
Yep.
Tre brødre og tre søstre og ham.
Ja. Yeah. Quindío, det er der, hvor Garavito han blev født. Den region, den ligger i den midtvestlige del af Colombia. Så altså lige Andesbjergene.
Ja. Ikke? Og det er kaffeland, som vi havde, som vi også lagde
op der. Ikke? Op til, ikke?
Altså det er virkelig pragtfulde landskaber. La Viera-floden, den, som man siger, den sløvt bugter sig igennem landskabet. Idylliske omgivelser vokser op i, altså, simpelthen.
Altså det er lige et postkort.
Det er postkort.
Prøv at google Quindío, hvad hedder det, altså Quindío. Det er fuldstændig vanvittigt så flot der. Men altså de socioøkonomiske vilkår i området er ekstremt barske. Der er en udbredt fattigdom. Mange af familierne lever altså på randen af altså sult.
Ja, altså ikke fattigdom. De er alle sammen med i fattigdomskategorien, og nogle af dem er endnu længere nede. Altså det er jo fordi man skal sige den daglige anstrengelse for at overleve det hele taget, fordi at det er jo en form for daglejere.
Ja, ja.
Altså, og hvis du ikke gør det, vi kommer lidt ind på, hvordan det fungerer senere, hvis du ikke gør det ordentligt, så er der bare ikke et nyt gig til dig. Altså, du er ikke fastansat, der er ikke en kaffeplukker,
der er ikke fagforening. Der er, nej.
Så skal tænke på næste gang, købe billig kaffe.
Lige præcis. Billig kaffe, købt i Colombia, ikke?
Det støtter børns død.
Praktisk talt. Så...
Men det er ikke lige så slemt faktisk, må jeg lige sige. Så tror vi måske snart før, ikke? Men har du set de der børn, der også med tobaksplanter i stedet for? Det skal vi også huske på.
Ja, ikke? Eller hvad hedder det, de der miner i Sydafrika. Lithiumminerne, hold nu kæft.
Ja.
Altså, alle vores,
er det Kongo?
Er det Kongo?
Jeg tror, ja.
Er det i hvert fald
Kongo?
I Afrika? Det er i hvert fald i Afrika.
Let's go, Kongo.
Så det snæver det ind til et enkelt kontinent, ikke? Men tænk lige på det næste gang, du kører i din elbil.
Ja.
Ikke? Din elbils flotte.
Ej, de er blevet bedre, inden I kommer efter. Til starten var det sådan. Jeg ved godt, det er blevet meget, meget bedre med det der. Nå, men hans far, han var en alkoholiker med hissigt temperament.
Det har vi hørt før. Det er jo fuldstændig, det er jo standard. Det her er en stangvare for, hvad hedder det, seriemordere, er det ikke det? Okay, undskyld, spoiler. Luis Garavito er seriemordere.
Forrygende.
Forrygende seriemordere. Ikke? Altså, Manuel Antonio, han forsøger at drukne sine sorger i alkohol, og når det så ikke virker, så griber han så til brutal fysisk vold over for sin familie. Alle børn og hans kone er alle sammen bange for ham. Mm-hmm. Og der er ingen, altså i den her lille familie, der er ingen glæde, der er kun lidt trøst. Det er altså det er et super nederen opvækst, han har.
Ja. Så kombinerer vi det lige med, at og det bliver aldrig sådan 100% bevist, men man har ret store gode formodninger for, at
ja, han siger i hvert fald selv også,
at han blev misbrugt seksuelt.
Ja.
Og det var ikke bare
det var ikke en enkelt gang eller to, vel?
Ja, ja, og det var jo altså det var jo alle mulige forskellige. Det, altså det var når han gik ud på gaden, det var når han kom hjem, når forældrenes venner kom forbi, der stod også nogle af hans egne venner og bekendte gjorde det også.
Altså,
men igen, han var ikke en særlig stor dreng.
Nej. Altså,
han bliver 1,67, når han er højst, er det ikke sådan?
Jo. Det er fuldstændig vanvittigt.
Mm. Men vi har, vi har ikke flere detaljer om det. Det kan være, det er en spansk bog sted.
Ja, vi har ikke kun fældende. Jeg har måske lige her kigge lidt, jeg heller ikke mere end allerhøjst nødvendigt. Men altså, det er simpelthen naboer, familiære venner, ja. Egne slægtninge. Ikke hans far og mor, så vidt jeg ved.
Det er ikke, hvad vi har hørt. Nej.
Ikke faren, så vidt. Han var kun voldelig. Han var ikke en overgrebsmand på den måde, ikke?
Mm-hmm. Ja, det gjorde jo lidt for ham, fordi det er jo de berømte formative år, det her for eksempel foregår i. Så hans psyke bliver jo, ja, lad os bare sige, at den lider uhjælpelig skade, eller uoprettelighed.
Uoprettelig skade, ja. Altså, han det forstyrrer hans personlighedsudviklingsproces, ikke?
Jo.
Og den, det er værd at bemærke, at sådan nogen der, altså dem, der bliver udsat for de her overgreb, det har vi jo set før, ikke?
Sådan nogen der.
Sådan børn der.
I ved, hvem det er, vi snakker om.
De ender med at gøre det mod andre også.
Der er i hvert fald en overrepræsentation
af
de personer i statistikkerne.
Ja. Ikke at vi nødvendigvis allerede på nuværende tidspunkt skal demonisere alle, der bliver udsat for seksuelle overgreb.
Nej.
Men det her lægger kimen til, hvad der kommer til at ske senere.
Ja, så han er i hvert fald en af dem der.
Ja.
Men arbejderklassens realiteter i Genovo, er det jo så her. Ja. Det vil sige, det var en ujævn rejse for ham der.
Du mener hans uddannelse?
Ja, fordi han havde sådan en korte ophold på den lokale skole, som de kaldte en ydmyg lokal skole.
Det vil sige, et klasselokale til alle klassetrin. Fordi at du behøver ikke, altså det
så kan du følge med, hvis du kan.
Nej.
Hvis du
differentieret undervisning. Det er det, der hedder, Christoffer. Differentieret undervisning.
Det lyder smart.
Jamen, det er sådan noget med, hvor man underviser på forskellige. Man underviser elever på det niveau, de er på.
Samtidig.
Ja. Det er pisse. Det er super moderne.
Det lyder lige så smart,
som
vi hørte noget omkring med endnu så også, når vi er gang med at kigge på kontorer, fordi vi er blevet for mange og sådan noget. Ikke?
Mm.
At det skulle være stille storrumskontorer.
Stille storrumskontorer.
Det havde jeg meget sjovt med. Der ville så være stillezoner i hvert fald, jo, ikke?
Ja, selvfølgelig.
I et storrumskontor.
Ja, selvfølgelig.
Fordi så lyden simpelthen bare, det er lidt som, det kan regne nul ned, fordi Bamse har stoppet larmen.
Lige præcis. Nej, fordi larmen har fået at vide, at den ikke må komme længere end hertil. Ikke? Den her streg på gulvet markerer, det hvor larmen må komme.
Slet ikke opdaget.
Det kan regne nul ned.
Det kan larme nul her. Så men altså, han stod der, som vi har kaldet det, en barsk dualitet. Han havde sit akademiske uddannelse. Nej, han havde den der minimale uddannelse, som de jo trods alt skal have. Ikke?
Ja.
Men han stod jo også og kiggede på det manuelle arbejde, han var nødt til at udføre, for familien ikke sultede.
Ja, blanding i kaffemarkerne.
De var jo de var ni i familien, og faren
drak skingerne
af alkoholikere, moren arbejdede nok, hvad hun nu kunne, og man havde også meget at lave derhjemme.
Mm-hmm.
What to do.
Ja, så altså det her med, hvordan, bare lige, så vi lige nævner, hvordan det egentlig fungerer på sådan en kaffemark. Ikke?
Jo.
Man dukker op og begynder at plukke de her kaffebønner, og det er sådan set børn, der gør det mest, fordi de har små adrette fingre. Fordi når man plukker kaffebønner, så må man, det er faktisk meningen, at man skal enkeltvis plukke den rigtige modne kaffebønne blandt en, altså på kaffetræet.
Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Skal vi tage, altså der kom en beskrivelse af det her.
Ja.
Kan vi tage den der?
Jo, go.
Som jeg, nu har jeg prøvet at lave den lidt prosa-agtig. Kære lytter, forestil dig, at din dag begynder ved daggry, før solen er at se på horisonten. Du går sammen med de andre børn og markarbejdere til kaffemarkerne, bevæbnet med tomme sække og en følelse af håbløshed over den kommende udmattende arbejdsdag, en dag som alle andre, og alt, hvad du kan se frem til i resten af dit liv.
Turen var naturligvis til fods og krydsede landlige stier, der førte til de vidtstrakte kaffeplantager. De bølgende bakker indhyllede i en kappe af grønt. Ved ankomsten vil der være en kort briefing fra majordomoen, oversat til engelsk som tilsynsførende...
eller dansk for den
sags. Altså dansk for den...
Det er dansk, vi taler nu, hva'?
Undskyld, ja. Som ligesom vil oprise dagens mål.
Yes.
Så gik arbejderne i gang med deres opgaver. Kaffeplukningen krævede, i modsætning til nogle typer høst, en delikat... berøring og høj præcision.
Det er, fordi man tænker ikke over, når du ser en kaffebønne, så er den sådan lidt brunlig sort og sådan noget. Mm-hmm. Når de er modne og klar til at blive plukket, så har den en dyb rød farve. Og det er dem, man skal udvælge. Fordi tager du dem for hurtigt, kan du ikke bruge dem til det. Og ved du hvad? Så er den spildt.
Så er den spildt. De vil simpelthen holde øje med, om de tager de rigtige kaffebønner, og de må heller ikke hænge længere, end når de er modne, fordi så bliver de rødne.
Mm-hmm. Så det siger, så bliver man ved time efter time med repetitivt arbejde.
Ja.
Og det eneste lyd, man kunne høre, resten af bladet og lejlighedsvis dæmpede samtaler mellem de andre arbejdere. På en eller anden måde, så får vi det til at lyde en lille smule idyllisk. Ikke? Du hører den der vind igennem bladene. Du
og de flotte udsigter.
Ja, og så forestiller temperaturen er jo god.
Ja, det er dejligt.
Ikke? Så en gang imellem, ikke? Så glemmer folk at stoppe op og nyde, hvad de i virkeligheden har.
Det er faktisk rigtigt. Ikke? Altså, hvis nu de fattige et øjeblik vil kigge sig omkring, og ligesom suge det til sig.
Problemet når vi sidder og kigger på sådan en gråværsdag som i dag, ikke? I marts præcis. Måned. Altså,
problemet er selvfølgelig...
Hvis vi sidder her med vores cappuccino på flaske.
Ja.
Og,
altså problemet er selvfølgelig, at den der
allestedsværende
sult og ham arbejdslederen, der tvinger dig til. Ja. Altså, det øjeblik, du retter ryggen og kigger op og siger... Og så kommer han og pisker han dig over ryggen.
Altså. Ja. Men det er jo der, hvor man skal lade være med at lade det negative overskygge.
Undskyld, ja. Man skal være taknemmelig, det du siger.
Det er de også, tror jeg, fordi... Altså, ja. Nå. Når det så er ved at være overstået med selve plukte,
ja,
så skal man jo gå tilbage til, hvor man startede.
Yep.
Og nu skal bønderne sorteres og vejes. Og hver arbejders pose bliver vejet og lukket ind, altså i en logbog, ikke?
Ja.
Af tilsynsmanden. Det her, det er, hvad man kalder en gennemgribende nulfejlskultur.
Ja. Så hvis bønderne ikke er modne, eller de ikke har indsamlet et tilstrækkeligt antal kaffebønner, så bliver de irettesat og får altså simpelthen fratrukket en del af deres løn.
Ja.
Fordi du har ikke gjort dit arbejde ordentligt. Jo.
Nej, men det er jo fordi, de arbejder til kommission. Ja. Hvad hedder sådan noget? Nej, det hedder det ikke. Det hedder...
Akkord.
Tak. Akkordarbejde er jo faktisk noget, der er med til at højne kvalitet ofte. Ikke?
Altså, du skal prøve at spørge håndværkere. Ikke et ondt om håndværkere.
Nej, det tør du i hvert fald ikke. Ja, så udmattet om aftenen, ondt i muskler og tøj plettet af karmosinrøde saft fra kaffebønderne, så går de hjem. Og den udmattende daglige rutine bliver understreget i barske virkelighed. Understreget den barske virkelighed af, hvordan det er i den Colombias blomstrende kaffeøkonomi.
Ja.
Og er det blevet bedre siden dengang? Ja.
Højst sandsynligt. Men foregår det her stadigvæk?
Ja.
100%. Ellers så kan folk ikke få deres billige kaffe. Så det, vi prøver at sige, ja, det vi prøver at sige her, lige bare sådan, midt i Luis Garter Vitos sag, det er, du skal have fornuftigt, hvad det hedder?
Fair trade.
Fair trade og sourced kaffe. Det er det rigtige at gøre. Nå, anyways.
Jeg er med på den. Den tager vi.
Skolen. Fordi han gik jo faktisk en lille smule i skole. Det er ikke helt okay for den kære Garter Vito. Han er meget anderledes end de andre børn. Han er ofte målet for mobning. Hans liv er ikke ligesom den almindelige latinamerikanske forestilling om Escuela Como Segundo Hogar, altså skolen som det andet hjem.
Nej, det er jo på sin vis. Præcis i hans tilfælde. Nu kan jeg godt se fejlen ved det, der er blevet skrevet der. Han fortæller bøller, men forskellen er selvfølgelig ikke at fare.
Ja, og så også, at han ikke, at det er ikke nødvendigvis seksuelle overgreb i skolen, det er mest derhjemme.
På den anden side, vi har jo snakket, han snakker jo selv om nogle af hans venner også, så ja, ved det kan være.
Det
kan
faktisk lige så godt også være i skolen.
Ja.
Han er spinkel, og han er ikke nødvendigvis det, man kalder følelsesmæssigt stabil.
Nej.
Så det gør ham bare et endnu nemmere mobbeoffer. Så den her, altså hans arbejde og hans skoleoplevelse.
Så fantastisk. Lige knæk der, ikke?
Ja, ja, altså vi snakker 10, 11, 12 års fuldtidsarbejde og skoletid, ikke? Så ja, som du har skrevet, Christoffer, barndommens uskyld var stort set fraværende for Garavito.
Ja.
Erstattet i stedet for af en barsk tilværelse, det hørte hjemme i en voksenverden.
Kimens hans fremtidige mentale tilstand var hermed plantet.
Ja.
Og nu kommer vi til hans teenageår.
Han er ikke engang teenager nu.
Nej, nej. Det vil sige, han er 10, 11, 12 år på det her tidspunkt.
Altså, han har et uforudsigeligt hjemmemiljø. Ja. Han har knusende manuelt arbejde.
Ja.
Skarp isolation fra jævnaldrende,
ja,
der præger hans daglige liv.
Yes.
Han begynder allerede nu, på nuværende tidspunkt, begynder han at vise tegn på adfærd, der er alarmerende.
Ja.
Hvis ikke direkte forstyrrende for en ung teenager. Hans isolation skubber ham længere og længere ud i dem, altså i udkanten af samfundet. Han bliver mere og mere udstødt.
Og her begynder han allerede at vise de første tegn på forsvarsmekanismer. Selvopholdelsesdriften træder ind, og isolationen er, hvis det bare er mig, så sker der mig ikke så meget.
Ja.
Så han foretrækker at leve i en isolation og ensomhed, som han faktisk ikke nødvendigvis bryder sig om.
Nej, men den gør mindre ondt.
Alternativet, ja.
Den gør mindre ondt end alle de interpersonelle relationer, han ellers har i sit liv, ikke? Hvor han enten bliver banket, eller mobbet, eller voldtaget.
For at gøre det bedre, så var Colombia, og det vil sige til den dag i dag, er Colombia, Bogota for eksempel, det er jo den by i verden, der bliver kidnappet flest folk i.
Ja.
Der foregår en kidnapning lige nu, eller nu,
og nu,
eller
og nu,
stort set dernede.
Ja.
Altså den var jo, og dengang, så var det jo helt vanvittigt, var i, som de kalder den sociopolitiske vold, der førte til en langvarig intern konflikt. Slutningen af 60'erne, og i løbet af 70'erne.
Og det er jo så de år, hvor han bliver teenager, hvor han er teenager, ikke?
Der var der alle mulige former for guerillagrupper, som enten havde noget ideologisk bag det.
Altså noget politisk ideologisk.
Ja, det kunne være
kommunister eller socialister, ja, eller hvad det nu skulle være. Ikke?
Eller hvad det var. Og der var selvfølgelig også kaffetingene. Men vigtigst af alt, var der et andet produkt.
Kokain.
Narkotika. Ja, man.
Altså størstedelen af kokain i USA kommer jo fra Colombia.
Ja, det er jo derfor, man snakker om Colombia, eller Brown Colombian, eller hvad
sådan. Ja, præcis.
Mens, lader du mærke til det? Det er
man,
folk derude
nogen,
snakker
nogen
om det.
Nogen derude. Kampen om... Nu skal du ikke nu, Christoffer, du bliver alt for hyper. den kamp om, hvem der styrede narkotika-traded.
Og det er det. Og på det tidspunkt, så var der FARC.
Ja, hvad er det, det står for? Det kan jeg faktisk ikke engang huske.
Lige på at slå op. Skal
vi google det?
Ja, men det var Colombias revolutionære væbnede styrker. Og de konsoliderer sin magt i de her år. Ikke? Og det kommer til en stor spænding imellem staten og de forskellige kommunistiske guerillagrupper, fordi de er en af dem.
Jeg har den her. Nu myrder jeg lige sproget.
Hvad gør det?
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC.
Okay, så deres
Colombias revolutionære væbnede styrke.
Ja, det var faktisk det.
Det var faktisk det.
Jeg kan bare ikke huske, det var det. Altså, og de har jo gjort det med blandt andet kidnapninger til at finansiere deres ting. Nogle af de der FARC-lejre har de jo haft kidnappet, der har boet årevis.
Altså det er jo domestic terror, ikke?
Ja, og så bruger de dem blandt andet til at få penge til at finansiere, til at få folk ud af fængsel ved at bytte med dem, eller simpelthen bare have et kort, der hedder, nu ved militæret godt, hvor vi er, de kommer ikke at bombe os. Så tænker man, bomber os? Ah, kom nu. Oh, hell yeah.
Jo. Colombia fører krig mod sig selv.
Ja.
Altså det er en borgerkrig, den varer 10 år på det tidspunkt minimum, hvor det er åben krig, og siden da, altså guerillakrig, ikke?
Det er jo samtidig, det er jo ikke særlig godt stadigvæk.
Så.
Jeg fatter simpelthen ikke, at min bror det nogle gange er dernede. Han er nede og besøger sin svigerfamilie dernede.
Nej, hans kone er jo fra Colombia. Ja. Det her påvirker selvfølgelig psyken blandt alle colombianere på det her tidspunkt.
Ja, fordi når du har frygt, ustabilitet og vold, så begynder du på helt af nød at begynde at kigge indad. You look out for number one.
Ja.
Og det betyder også, at du ikke blander dig så meget i, hvad du ser på gaden eller andre steder.
Ja. Ja, og det der med, at folk, der dør, eller forsvinder, eller bare vold i dagligdagen, det bliver normalt.
Ja, det bliver dagligdag, og så vil jeg sige, hvert menneske i det her tilfælde er en ø af sig selv nærmest.
Ja. Altså, det er jo min mor sagde engang.
Ja.
Normalitet er lokal.
Ja. Det er den.
Det, der er normalt i Colombia, vil aldrig nogensinde være normalt i Danmark.
Nej, nej, altså det bliver jo skabt af en eller anden syg gruppedynamik i det ja, her, ikke?
Præcis.
Og den bliver skabt af de overlevende. Ja. Og hvorfor er det de overlevende? Jamen, fordi de ikke...
Fordi de passer sig selv. Det er ligesom den der, jeg har en vilje til.
Ja, det.
Hvis du nu blander dig i et eller andet, jeg laver, ikke?
Det bliver sjovere og sjovere.
Det bliver sjovere og sjovere. Hvis du blander dig i et eller andet, jeg laver, og så siger jeg, at min bedstemor er 99 år gammel. Vil du, hvordan blev det?
Nej.
Det passer selv.
Okay, har det.
Nå. Yes. Garavitos hjem.
Ja.
Coindio. Der er det her spændingsfyldte miljø, har sådan set højst sandsynligt indprintet sig i Garavitos i forvejen skadet psyke. Og volden er blevet normal.
Ja.
Ikke? Og ekstrem vold er blevet normal.
Mm-hmm.
Så...
Ja, altså han havde jo mange ar fra sin barn og ungdom.
Ja.
Og hans korte liv allerede på et tidspunkt der, ikke, var begyndt at centrere omkring misbrug. Først familiens, eller farens, så hans eget.
Ja, fordi nu begynder han at drikke, han som teenager begynder han at drikke voldsomt og begynder at tage stoffer.
Ja. Så omsorgssvigt, fattigdom, isolation, og hans liv begynder bare at gå op i sømmene. Man kan bare se det trævle, og han falder direkte mod bunden, som man kan kalde kronisk nød, hjemløshed med skiftende og midlertidige job.
Ja. Så han er hjemløs, han har intet supportsystem. Han ser sine søskende en gang imellem, som også er flyttet hjemmefra, men han har ikke nogen. Og han driver rundt fra by til by, altså holder hovedet over en vand, ikke? Og ja, som vi siger, han begynder at drikke rigtig meget alkohol. Et forgæves forsøg på sådan, ligesom at dæmpe, dulme sin, hvad der er sket i hans fortid. Og nu er vi i 1980'erne. Der er en øget politisk vold, og narkotikahandlen i 80'erne, den eskalerer endnu mere, så nu er der endnu mere kamp om narkotika, markedet. Ikke?
Mm, mm.
Voldelige forbrydelser fejrer igennem.
Ja. Og det gør jo på det her tidspunkt, at hele det sociale system, det der skulle være det sociale beskyttelsessystem for folk, som er trods alt det er i andre lande også. Det er jo ikke kun i Danmark, vi kommer og snakker om velfærd, og man bliver samlet op, selvom man ikke altid gør det herhjemme heller. Der er vi. Men altså, det er jo de huller, der er i det, fordi at statens penge bliver jo brugt til at have...
Til at føre krig
mod sig selv, ikke? Eller mod den egen befolkning, så det hedder. Så alt det, som han nu begynder...
At gøre.
Fordi jeg har tænkt over det, ikke?
Ja.
Jeg tror en eller anden dag... Så har han gået og tænkt lidt. Så har han gået og tænkt lidt mere den næste. Så har han gået...
Det er ligesom vokset ind i ham.
Ja.
At alt den her, jeg vil næsten, altså selvhad og selvudslættende, selvdestruktive opførsel, han har, det kan ikke blive ved med at blive rettet indad. Det bliver simpelthen for voldsomt. På et tidspunkt, så bliver du nødt til at gå ud over nogle andre. Og det gør det så.
Mm-hmm.
Og Colombia præsenterer en helt unik chance for at finde nogle ofre, der er, altså ingen vil savne.
Det vi skal huske på, det er, når vi har de her byer, det kommer jeg også selv til at tænke på nogle gange,
ja,
så ser jeg sådan en holdte viomagtig by, altså ikke med stor, altså huse og så videre.
Ja.
Det her, det er jo favela.
Ja.
Altså det er jo shantytowns favela, det er slum, det er blikhuse, det er, hvilket også er egentlig meget fedt, når man har så godt vejr dernede, ikke? Så kan man spare på byggematerialer.
Ja, det er rigtigt. Altså du behøver ikke at bygge et murstenshus. Du kan bare lave den af blikplader nærmest, ikke?
Jo.
Og der er en hel masse gadebørn.
Hvis ulven kommer og puster, det ved.
Ja, ulven kommer. Garavito kommer. Og der er simpelthen en bestemt gruppe mennesker, der forbliver uset. Gadebørnene. Og den her vedvarende politiske strid har ligesom givet... Altså, der er... rigtig, rigtig mange gadebørn på det tidspunkt i Colombia.
Altså, der er jo en decideret subkultur af de mindre døde, som jo hænger sammen med, familierne har ikke råd til at have dem der,
ja,
så de bliver sendt afsted. Eller familien dør i de her stridigheder, så de må overleve på gaden selv.
Leve på gaden.
Og det gør de.
Så Garavito, han udvælger omhyggeligt sit bytte blandt børnene i de her lavindkomst husholdninger, som er mere sårbare over for charmen fra en omvandrende krammer, eller en behagelig præst.
Og det er jo nogle af hans...
Det er derfor Alcura, ikke?
Jo, nogle af hans personager. Jeg vil lige sige, at hvis han nu bare havde holdt sig til lavindkomst, eller holdt sig væk fra lavindkomst, mener jeg, og holdt sig til gadebørnene.
Ja.
Fordi det man skal huske på, der er de mindre døde, og så er der de meget mindre døde, eller lidt mindre døde, ja, osv.
Altså, okay, når du siger de mindre døde, hvad er det så, du mener?
Jeg mener dem, som ikke rigtig registreres som et dødsfald.
Ja, dem, der ikke bliver savnet.
Så hvis vi, ja, så hvis vi har, vi har snakket om det før med prostituerede, eller sorte, eller andre minoriteter, men her først og fremmest, er det de der gadebørn, der ikke har en familie, der
bor. Jeg skal bare lige være sikker på, at du lige smed sorte og prostituerede i en stor pærevælling lige der.
Det gør.
Okay, godt. Yes, fortsæt.
Og i det her tilfælde, så bliver det jo, så er det jo en graduering opad.
Ja.
Fordi de er jo også mindre døde, når de er kommer fra sådan et, en enlig mor, der ikke kan forsørge, og de skal stå.
Ja, ja.
Men der er også bare dem, der bor ude på gaden.
Der er dem, der ikke har nogen mor og far. Og når der forsvinder en, som ikke har nogen mor og far, de eneste, der savner dem, det er de andre gadebørn. Og de andre gadebørn, de går altså ikke til politiet.
Mm-hmm.
Så du kan faktisk tage rigtig mange gadebørn.
Så vi kan sige her, den 22. april 1999, det var bare endnu en dag, som de plejer i Los Gantauros Park via Vincenzo hedder det her. Placeret den østlige del af Colombia. Fordi, og her er en ting, vi skal, lige skal prøve at lægge mærke til, når vi gennemgår det her. Han rejser jo helt vildt rundt.
Ja, han holder sig ikke kun til et sted.
Smart.
Ja.
Man plejer altid at høre i du ved, Criminal Minds og andre sige, vi kan lade tegne en trekant her, så går Reed op og tegner en trekant eller en cirkel, og så ved vi, han er inden for der, ikke?
Nej.
Nej, ikke her. Den var selve parken. Det er en almindelig rute for, for en fattig ung dreng ved navn Ivan Sabugal,
ja. Ja.
Hvad skulle kalde ham, som solgte lotterisedler for at hjælpe med at finansiere sin skolegang.
Ja.
Tænk på børn det
hele. Altså,
undskyld, hvis jeg skal ud og sætte, for jeg kan gå i skole, kunne jeg så ikke bare lade være med at gå i skole?
Nej.
Det er nej, altså, der er noget, det her, der er alligevel noget backbone der.
Nej, men, ja, men det er også, okay, hvad er alternativet? Ikke? Han ved du godt, hvad der sker, hvis man ikke går i skole og får en uddannelse og muligheden for at få et job, så ved du godt, hvor du ender. Det er ikke det samme som at gå og sælge lotterisedler for at ens fodboldhold kan komme til Madrid og spille kamp eller sådan noget stil.
Hvis du ikke kører, så kommer jeg aldrig nogensinde til Madrid.
Ja,
okay. Og
så Ivans bortførelse, eller forsvinden, som det blev bemærket, det blev først opdaget senere samme aften, fordi han kommer ikke hjem, da hans mor havde regnet med, at de havde aftalt, eller hans mor har aftalt et tidspunkt, hey, du skal være hjemme inden sådan og sådan, inden det bliver mørkt for eksempel, eller hvad ved jeg.
Så han er det ikke de mere mindre døde?
Faktisk ja, lige præcis. Ikke? Han er ikke et af gadebørnene, men det ved Garavito jo ikke på det her tidspunkt. Så hun kontakter politiet og bønfælder dem om at tage hendes sag op, i håbet om at kunne overbevise dem om, at der faktisk kunne være sket ham et eller andet.
Mm-hmm.
Så i et land som Colombia.
Ja.
Så en kvinde som Ivans mor, hun har ikke nogen magt.
Nej.
Eller status.
Nej.
Så hendes bortførelse så kunne godt bare være, altså Ivans bortførelse, den der bortførelse sag, hun kommer med, kunne lige så godt bare være smidt i en skuffe.
Ja.
Og det ville den højst sandsynligt også have været, hvis ikke det havde været for anklageren Fernando Aya.
Mm-hmm.
Vi har allerede nu præsenteret en af heltene i vores sag her. Aya, han har allerede efterforsket 13 andre små børns forsvinden i løbet af de sidste 6 måneder.
I det område.
I det område.
Mm-hmm. Og Andreas,
ja?
Han havde opdaget forskellige massegrave i udkanten af byen, og havde identificeret allerede nu et mønster, som man kunne genkende.
I Ivans forsvinden.
Massegrave?
Massegrave. Altså vi snakker... Altså.
Så får vi se, her er to ting til 13 og masse. Nej, nej, 13 er forsvundet.
Ja.
Han har fundet grave med skeletter.
Ja, med ukendte børn. Som ikke passer sammen, nødvendigvis passer sammen med nogle af de 13 andre børn, der er forsvundet, men simpelthen masse grave med børn.
Og forestil dig, at vi er tilbage i 99.
Ja, 99, ja.
Og på det her tidspunkt, altså det er jo ikke fordi, at hvad hedder det, noget retsmedicinsk var så stærk på det tidspunkt.
Der
var
Colombia,
noget af det, men ikke nej, især i Colombia. Men så prøv at forestille dig, at du skal identificere skeletter af børn, der aldrig har været til tandlægen eller hos lægen og fået kigget på brækkede ting og sager. Hvordan skal du kunne finde ud af, hvem?
Aldrig, nogensinde, hvordan det kunne du aldrig finde ud af.
Ja.
Villa Vincenzo er jo ikke den eneste landsby, der er blevet ramt af det her. Tusindvis af kilometer væk, i hjertet af Colombias kaffedistrikt, der forsøger to andre...
Har vi været der tidligere?
Ja, det har vi faktisk. Der er to mødre, der desperat prøver at underrette myndighederne om deres forsvundne sønner. I håb om, at de håber, at deres søn vil være en, der kommer hjem.
Ja.
Garavitos forbrydelser spreder altså rædsler, der starter længe før efterforskningen begynder i 99.
Ja, for Aya finder hurtigt ud af, at massegrave er rutinemæssigt blevet opdaget rundt omkring i landet.
I hele Colombia.
Og Det gør de stadig, og jeg mener på forskellige andre steder. Men der er det jo massegrave med børn og voksne. For eksempel nogen, der har betalt for at blive smuglet over en grænse, blevet skudt af dem, eller har skyldt narkopenge, eller hvad det nu skal være.
Ja, ja, narkokartellerne har en stor del af ansvaret for mange af de, for mange af de massegrave, der ellers har fundet. Ja. Men det er ikke det, vi snakker om.
Hvis
her.
Vi stopper narkoen dernede, så vil 10.000 isenkrammere og skovlproducenter virkelig blive kede af det. Når en skovl er okay, sæt den på regningen. Ja.
I Danmark?
Nej, det hedder. Det der er, men det der får dem til at tænke over det her, nu, ikke mens jeg fundet dem, hvorfor de stopper op og tænker, det er kun børn.
Ja,
fordi, det kan jo også være, de er begrænset, hvor mange narkopenge altså, de skylder. Jamen, trods alt. Nej,
hvor skulle børnene få pengene fra?
Jamen, så får de jo heller ikke narko, så dumme er
okay.
Pusherne fordi, trods alt ikke.
Altså, for eksempel så i en lille malerisk by ved navn Nacadero, der finder de torturerede lig af 14 børn i en massegrav, der spænder fra 14 til 18 år. Den bliver gravet frem, og det forvirrer faktisk det kolumbianske politi.
Ligesom fordi, de også gjorde mig, så tænker jeg, det kan jo ikke være narko, det kan jo ikke være...
8-14 år? Ja, hvem er det? Er det fordi, man har taget... har man taget alle børnene og sagt, hey, hvis I ikke giver os pengene, så slår vi børnene ihjel, og så har de ikke fået pengene, og så har de slået børnene. Altså, det giver ikke nogen mening.
Sådan noget løg, der sidder og skyder op og rider en tur på dragen.
Og det var ikke engang nyligt afdødelige. Altså dem, der blev gravet frem, de var allerede nedbrudt. Det var skeletter. Det var ikke muligt at lave, som du siger, det var ikke muligt at lave en identifikation.
Nej.
Det eneste, der var tilbage, det er knogler og tænder.
Ja. Og hvad havde man den? Ja. Men tandlæger var faktisk begyndt stille og roligt at blive tænkt derned. Men der var selvfølgelig ikke nogen af de her børn, der har fået det. Men det giver bevis i sig selv, Andreas.
At de er gadebørn.
Ja.
Hvis de ikke har fået noget arbejde på deres tænder, så må det være gadebørn.
Godt. Og igen her, ikke? Jeg kan godt lide patienten her, eller efterforskeren, fordi han ser løsninger, hvor der kun virker til at være problemer og stopklodser.
Ja, så han får fat i Mario Artung Duaga, Colombias mest kendte retsmedicinske rekonstruktionsforsker.
Sådan.
Han begynder at arbejde med knoglerne af de her børn, der blev fundet, og begynder at rekonstruere deres ansigter. Altså, hvordan de har set ud før de døde, ikke?
Det er jo blandt andet, altså teknikken er jo simpelthen så basal, ikke?
Ja.
Du skal have en eller anden form for papmaché, voks, hvad det nu end er, som du ligger hen over og gætter dig frem til.
Ja.
Siger, det her det er cirka en 8-årig. Okay, hvad er prominent på en 8-årig? Jamen, der er de her ting, der er du mere sådan blød i, du er ikke lige så skarp i...
Og det var et gadebarn, så der var nok ikke så meget fedt på, så det er nok bare... Og så tænker vi det så nogenlunde sådan her ud. Ham her, Artung Duaga, han indså, at han blev faktisk nødt til at skabe sine egne metoder.
Ja, fordi de var vant til at arbejde på voksne, og det er det, jeg mener, fordi så har du for eksempel et meget, nogen kan have et karakteristisk kindben, karakteristisk hage, og det har du ikke i den alder endnu.
Nej, så det bliver bare, det bliver sådan nogle mere uniforme.
Måne cirka ansigter.
Jamen det er det, og på det børn, det, børn har måne cirka ansigter.
Det har de.
Ingen? Altså, nå. Så han involverer, ham her Mario Artung Duagas, han bliver involveret i sagen om med Luis Garavito.
Ja.
Og hans
han er nødt til at skabe sådan et hele situation, altså hele metodikken skal han skabe fra bunden af.
Ja.
Og der tager han fat i Mario til at hjælpe sig.
Nemlig. Og Mario begynder at se sammenhæng i den her bølge af forsvundne børn. Og alle de barnlige af fattige unge drenge, der dukker op på tværs af landet. Så han begynder nu at samle alt tilgængelige data for at identificere de her eventuelle mønstre, der måtte være. Ikke?
Ja, fordi, og det man gør her, så siger, vi ved ikke, hvor de er, men nu tegner vi ind på kortet. Her var der en massegrav, her var der en massegrav, her blev nogen meldt savnet, her blev nogen meldt savnet.
Ja,
hvordan passer tal og lokationer med hinanden?
Ja, placeringer og også, når de her har ligget her så længe, de her har ligget her, altså cirka datoer for, hvor længe de har ligget der, hvor gamle var børnene. Alle de her, så mange ting, detaljer, de overhovedet kan finde ud af, dem registrerer de.
Og en af tingene var blandt andet, de påførte sår.
Ja.
Kommer tilbage til senere, men der begynder man allerede at se første gang, at hey, der er et eller andet med måden.
Der sker noget her. Mm. Så ham her...
Duaga,
han sammensætter sit team af personer fra andre retsudøvende myndigheder.
Ja.
Og de er omhyggeligt. Samler de alle de her foranmænd, altså de her... Beviser sammen, som til sidst fører til et betydeligt gennembrud i sagen.
Ja.
Det konkluderes, at ofrene ofte blev lokket med gaver eller løftet om småjobs, og så er de overoffer for det, de kalder et enkelt rovdyr. Det vil sige, det er ikke, de tror faktisk ikke, det er en gruppe. Det er en enkelt person,
og der har vi jo set før. USA var kun begyndt at varme op til seriemordere i 70'erne. Ja. Der. Og her var det jo endnu længere tid. Og i Rusland, der skulle
ja,
man
jo
have...
Ja,
der
de jo bare.
Ja, ja, der skulle man jo... Der var de så også begyndt at anerkende på det tidspunkt. Ja. Der er mange lande, hvor de siger, at det går mod den almindelige samfundsmæssige altså, fælles tanken om, hvordan et menneske er.
Og selvforståelse.
Selvforståelse er også en god måde at sige det på. Mere korrekt i hvert fald.
Så de finder frem til, at altså, efter de her retsmedicinske undersøgelser, så de bekræfter, at der er en tydelig sammenhæng i måden at skære på.
Ja.
Brugen af genstande.
Ja.
Der er nogle flasker med alkohol, der også bliver fundet.
Han efterlader bare, når han har bundet.
Ja, så efterlader han, han smider bare skrald ned i de massegraven også.
Jeg fandt aldrig ud af, hvad det var, han egentlig drak. Det må være et eller andet lokalt.
Type,
eller, ja, bestemt
whiskey,
type.
Bourbon, et eller andet i den stil.
Ja, det kan han ikke, men vi må finde ud af det. Hvis I ved, hvor man drikker Columbia.
Så er der tegn på bondage, altså de bliver bundet. Mm. Og alt tyder på, at det er den samme type af kniv, der bliver brugt hver eneste gang.
Andreas.
Det er en seriemorder. Så myndighederne begynder at jage alle spor, de overhovedet kan finde.
Men ingen efterforskning hos politiet uden nogle wild goose chases.
Ej.
Fordi sataniske kulte og narkohandlere kom jo selvfølgelig med ind og blev undersøgt.
100%. Ingen specielt sataniske kulte er et godt bud.
Jeg forstår dem godt.
Ja, 100%.
Fordi du har et meget religiøst land, der ikke rigtig har oplevet det her før. Og så kan man sige, jo, de har. De har bare ikke vidst, de gjorde det.
Nu skal vi lige huske, at Lopez var der nogle år før. Og,
ja, det var farvelamorderen, ikke?
Jo. Ham har vi ikke nævnt, ham har vi ikke haft, ham skal vi nok have på et tidspunkt, hvis vi kan finde nok oplysninger om ham. Han er om muligt værre end Garavito.
Men man har ikke lyst til at tro på den ufattelige ondskab, der skal til, før et menneske kan være i stand til her. Fordi på det her tidspunkt, lad os nu bare gætte, de har fundet 60.
Og de har fundet mange flere.
Ja, og det er jo ingenting. Nej, men på det her tidspunkt har de måske fundet 60, og begynder at blive forfærdet. Og bare forstå, få sin hjerne, hvis du er nogenlunde normalt fungerende.
Til at forestille sig, at der er en person, der slår 60 mennesker ihjel. Det virker urealistisk.
Ja.
Det gør det.
Ja, ja. Det gør det stadig for mig, hver gang jeg læser det.
Ja, absolut. Og 60 er lavt i forhold til Garavito.
Og nu her, det er faktisk ikke ment som en joke, men den tid, der skal investeres i at gøre det her.
Jamen, det er hele hans liv. Det er hele hans liv. Det er det eneste, der drejer sig om. Han arbejder kun for at have penge nok til at kunne slå folk ihjel. Eller børn ihjel, faktisk.
Ja, børn. Drenge. Kan vi så også godt være ærlige at sige med det samme?
Faktisk kun drenge, ikke? Så hver eneste stykke bevis bliver overvejet og genovervejet. Og det eneste, de kunne være sikre på, det var, uanset hvad de havde med at gøre, så havde de ikke råd til at gå glip af nogen spor overhovedet. Så nu er vi tilbage i Via Vincenzo. Og Fernando Ayer, han ledte stadigvæk efter beviser. Så han besluttede, han begyndte at indlede efterforskningen, at gå hen og udforske forsvindingspunkterne i håb om.
Ja, jeg kunne ikke lige finde på et bedre.
Jamen, altså, jamen, de steder, hvor de her... Hvor, altså for eksempel, hvor
stederne,
Ivan,
hvor de jo sidst var set.
Ja, hvor Ivan sidst var blevet set, for eksempel. Eller hvor nogle af de andre 13 børn, der var forsvundet, mm-hmm. hvor de var forsvundet henne. Og han kommer hen, og i håb om kunne rekonstruere de her forbrydelser.
Ja.
Så han besøger gerningsstederne, og så kigger han sådan rundt og siger, han kan simpelthen ikke forstå.
Altså, okay,
det er jo vildt trafikeret, det er åbne pladser. Ja. Der er
nu er jeg en lille dreng, der kommer gående her. Jeg kigger mig rundt. Et eller andet sted inden for de næste 20 meter, bliver jeg aldrig set igen.
Ja.
Hvordan?
Hvordan i alverden kan det foregå?
Så, den første tanke, alle jo nok vil have, når I sidder derude, ikke?
Ja.
Det er frivillighed.
Ja.
Og ved du hvad, hvis I tænker det,
så er I ret. Også som Duaga kom frem til, børnene er blevet lokket med løftet om arbejde, eller slik, eller noget at spise.
De kigger så omkring.
Ja.
De genskaber tingene, de spørger sig selv, jamen altså, mange gravene var jo så tæt på, hvorfor man ikke kunne lugte lige ting og sådan noget. Og der finder de ud af en ting, det er netop fordi, at folk don't give a shit.
Men folk har lært at passe sig selv.
Ja. Og vi så det flere steder sådan, så går de glip af borgerfødet. Nej, nej. Det hedder ikke at gå glip. Det hedder, at du ser
vej.
Det ikke. Ja. Altså, du lukker ned i det øjeblik, du ser tegnene, for du har garanteret vendet dig til, ham der har stået og ventet og kigget efter alle drengene, der er gået forbi, mens du står over din butik eller din stand eller sådan noget derovre.
Jeg tror ikke, det er så bevidst. Jeg tror, det er mere...
Nej, jeg siger, det er ubevidst.
Ja.
Altså, du er konditioneret til sidst til, at det her, det giver...
Ja. fornemmelsen af, at hey, det her trækker op til vold. Jeg kigger den anden vej.
Ja, det kunne være, jeg skulle lukke tidligt i dag. Jeg bruger noget mere tid på min familie.
Ja, det kunne sagtens være. Så i den anden ende af landet, der genkender kriminalbetjent Aldemar Duran. Han har tidligere efterforsket 3 lignende mord. Og lighederne med andre sager rundt omkring i landet,
det
begynder at...
Det var sådan et, nå, ja.
Gud.
Der er vi en mere.
Så han krydsrefererer de her nye drab og bortførelser tilbage i tiden.
Ja.
Fra 91 til 1998.
Mm.
Fordi han tænker, at det faktisk godt kunne, det kunne hjælpe til at finde ud af, hvordan fanden er det, det her rovdyr, the beast, la bestia. Hvordan det, hvad dens modus operandi er, altså hvordan det gør det.
Så nu har vi allerede politikreds fra 3 vidt forskellige steder med langt imellem sig i Colombia.
Der arbejder sammen.
Og begynder at sige, oh damn.
Og spørgsmålet er, om vi ikke skal holde første afsnit der?
Jeg synes, vi skal holde første afsnit her, fordi lige om et øjeblik...
Så bliver det... Så for,
lad os lave trigger warning nu allerede, fordi ja, det siger bare swatting.
Næste afsnit starter med den voldsomste trigger warning, vi har lavet efter Sylvia Likens.
Ja.
Er det ikke det? Eller måske endda på min niveau med. Det bliver voldsomt.
Så...
Vi skal huske at sige...
Ja, hvad skal vi sige?
Nå, den jo... 18. april, klokken 19. Det er derfor, vi kommer til at bytte rundt på det, for det er, vi kommer til at sige...
Nu husker for nu tager vi bare den rigtige, for ellers så tror jeg...
Ja, klokken 7 om aftenen.
Klokken 7 om aftenen, lige præcis.
I Valsø Kulturhus.
Ja.
Der er vi blevet engageret af Lejre Kommune til at komme og snakke om en sag.
Ja.
Det bliver super fedt. Vi har faktisk ikke engang på nuværende tidspunkt slået os helt fast på, hvilket emne det bliver.
Nej.
Vi har nogle bud, men det skal nok blive sjovt. Vi glæder os til at se jer. Og ellers, så tror jeg ikke, der er andet at sige end... Pas godt på sig.